V občini Pivka ljudje tudi na ulice z maskami, v Braslovčah se širjenje okužb umirja.
Zdravstveni domovi se morajo reorganizirati, ljudje do svojih zdravnikov skoraj ne morejo.
Predsednik komisije za podelitev nagrad GZS Otmar Zorn, dobri gospodarstveniki ne obupajo, ker so trmasti, jih kriza ne uniči, ampak spodbuja.
Šport, kolesarji vrtijo pedala po najtežji alpski etapi dirke po Franciji.
Vreme, danes še večinoma sončno s poletnimi temperaturami, jutri v notranjosti že plohe. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Epidemiološka slika v državi ostaja zaskrbljujoča. Pristojne službe so včeraj opravile več kot 3100 testiranj na novi koronavirus, 123 testov je bilo pozitivnih, kar je nov rekord. V bolnišnicah se zdravi že 61 obolelih, 11 jih potrebuje intenzivno nego. Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina so bile takšne številke pričakovane.
Se pa je potrebno zavedati, da se število okužb v prihodnih dneh lahko še poveča, s tem pa tudi število bolnikov, ki bodo zaradi težjega poteka bolezni potrebovali zdravniško oskrbo. Tudi zaradi tega se načrti razširitve zmogljivosti bolnišnic še povečujejo. Jutri naj bi tako zaživel oddelek COVID-19 v celjski bolnišnici, kar je posledica vedno slabšega epidemiološkega stanja v Savinjski regiji.
Zaskrbljujoči so predvsem vdori okužb v domove za ostarele. V Pegazovem domu v Rogaški Slatini beležijo 16 okužb, od tega pri 13 stanovalcih, ki so jih včeraj premestili v bolnišnice.
Stanovalci v večini primerov niso imeli simptomov, nekateri so imeli blažje simptome, tako da pričakujemo, da se bodo konec tedna vrnili v tako imenovano rdečo cono, ki jo vzpostavljamo v Pegazovem domu.
Je povedala direktorica doma Kristina Kampuš. V Koroškem domu starejših v Črnečah so skupno doslej okužbe potrdili pri 12 stanovalcih in 4 zaposlenih. Razmere pa se umirjajo v Mariborskem domu Danice Vogrinec. Med 200 oduzetimi brisi ta teden je bil pozitiven eden. Se pa soočajo s pomankanjem kadra, saj zaradi karantene manjka polovica zaposlenih. O reševanju te problematike so danes govorili pristojni. Več bodo povedali na jutrišnji novinarski konferenci. Medtem je bila na današnji vladni novinarski konferenci kot primer dobre prakse ukrepanja predstavljena občina Pivka. Več Marta Jerbič.
Med občani Pivke je 18 aktivno okuženih, v družbi Pivka Perutninarstvo pa skupno beležijo 38 okužb. Tamkajšnji štab civilne zaščite je že v ponedeljek za 10 dni prepovedal uporabo vseh zaprtih športnih objektov ter kulturne in športne prireditve v zaprtih prostorih. Občane je pozval naj preložijo praznovanja. Načrtuje tudi vzpostavitev posebne dežurne številke, kamor bi lahko poklicali občani, če ne uspejo priklicati svojega osebnega zdravnika.
Po Pivki se čuti, da je stvar resna, ljudje se držijo dosti bolj striktno vseh predpisov, je videti, da tudi po ulicah hodijo že z maskami in tudi ni bilo nekih negativnih odzivov strani ljudi, društev in tistih, ki so že imeli neke organizirane stvari.
Je povedal pivški župan Robert Smrdel. Iz Pivke Perutninarstva pa so sporočili, da je proizvodnja še naprej nemotena. Poudarili so, da tveganje za prenos okužbe na živila ne obstaja. To so potrdile tudi analize. Medtem se širjenje okužbe z novim koronavirusom umirja v Braslovčah. Včeraj je bil potrjen le en nov primer. V karanteni je sicer 5 oddelkov osnovne šole Braslovče ter 2 kombinirana oddelka podružnične osnovne šole Trnava. Tamkajšnji vrtec pa je od včeraj spet odprt. Občina Braslovče je za občane v karanteni, ki nimajo svojcev, vzpostavila brezplačno telefonsko številko 080 70 72, da jim ponudi pomoč civilna zaščita.
Državljane boli, ker zelo težko pridejo do svojega osebnega zdravnika, ki bi jih napotil na testiranje, je včeraj opozoril vladni govorec Jelko Kacin in poudaril, da bo treba izpeljati organizacijske spremembe. Telefoni velikokrat zvonijo v prazno, o čemer smo že poročali, zato je vprašanje, koliko resno bolnim bo zato ostalo brez pravočasne zdravstvene obravnave. Minister za zdravje Tomaž Gantar se je včeraj že odzval in vodstva zdravstvenih zavodov in župane prosil, naj skušajo svoje delo organizirati na način, da bodo ljudje lahko zdravnike poklicali. Tanja Dominko.
Vladni govorec Jelko Kacin je bil včeraj jasen. To, da ljudje ne morejo priti do svojega zdravnika, je stvar, ki je nedopustna.
Tukaj so potrebni organizacijski prijemi, tukaj so potrebne spremembe od danes na jutri.
Vlada je spomladi pozvala resorje in zavode, naj se pripravijo na morebitni drugi val. Mnogi so se odzvali, je dejal Kacin.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je sprejel dopolnila k svoji organizaciji. Prerazporedil je ljudi, angažiral je dodatne študente. Odprl je prvi klicni center, zdaj bo odprl drugi klicni center. Nimam pa nekih pozitivnih vesti, da bi se kaj dosti dogajalo na nivoju zdravstvenih domov. Zato bo vlada, če se zadeve ne bodo uredile v matičnem ministrstvu, ukrepala in sklicala direktorje zdravstvenih domov v najkrajšem možnem času, zato da bi se zagotovila dostopnost do svojih zdravnikov.
S temi besedami je razburil ministra za zdravje Tomaža Gantarja, ki pravi, da je ministrstvo vendarle del vlade, zato so take izjave nesmiselne. Katera bo torej poteza ministrstva?
Veste, da kar se tiče samih testiranj, je tle tudi moja prošnja in direktorjem in zato tudi županom, da bi skušali res delo organizirati na način, prvič, da bojo ljudje lahko poklicali, drugič pa bomo mi na drugi strani za testiranja ponovno poskušali organizirati mobilne enote, kjer bi pač testirali v večjem številu, obenem seveda zagotavljali, da bi čim bolj nemoteno redno delo potekalo.
Kaj na to pravi župan Pivke Robert Smrdel, ki je na novinarski konferenciji sodeloval danes?
Župani, seveda lahko apeliramo na zdravstvene domove, vendar brez nekega resnega suporta strani ministrstva za zdravje ali pa vlade, kakorkoli obrnemo, te stvari se bojim, da bodo se prepočas premikale in dejansko bo treba tukaj nekaj na hitro odreagirati, da se stvari premaknejo, da dejansko je potrebno posebno pozornost dati klicom ljudi, ki so potencialno ali pa ne vejo, če so potencialno okuženi, ker ta del ali pa mora ta zadeva zdaj trenutno ne teče.
Da so razmere v zdravstvenih domovih zahtevne, je v pogovoru za naš radio potrdil tudi direktor osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik.
Telefonske linije so v zadnjem času zelo v rdečem in dejansko je zelo težko priti do po telefonski liniji do kontakta z samo ambulanto.
Število testiranj se v zadnjem tednu izrazito povečuje, je dodal.
Testiranje na Gorenjskem, vzivamo brice še vedno na dveh lokacijah, to je v Kranju, kamor so napoteni pacijenti iz območja Kranja, Tržiča in Škofje Loke, in na Jesenicah, kamor so napoteni pač pacijenti iz Zgornje Gorenjske. Mi imamo še vedno organizirani dve centralni odzemni mesti. Dejansko opažamo, da se je v zadnjem tednu število odzetih brisov več kot podvojilo. To pomeni, da trenutno imamo nekje 150 do 200 brisov na dan.
Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Predsednica Evropske komisije von der Leyenova za vzpostavitev močne zdravstvene unije.
Se Sloveniji obeta manj ovir pri poslovanju podjetij?
Predsednik državnega zbora Igor Zorčič sprejel junake tretjega nadstropja, otroke z rakom.
Pater Cestnik redovnikom in redovnicam o izzivih, ki jim jih daje papež Frančišek.
Prometno informacijski center.
Dobar dan. Zastoj na Gorenjski avtocesti od predora Karavanke proti Jesenicam v smeri Ljubljane. Promet je že povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vozniki tovornih vozil pa čakajo na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje pri vstopu v Slovenijo. Zaradi okvar tovornih vozil je promet oviran tako na primorski avtocesti na izvozu Kastelec iz smeri Kopra, kot tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Promet skozi predor Karavanke bo ta teden zaradi del vsako noč do petka med 20. in 5. uro zjutraj potekal izmenično enosmerno s približno pol ure čakanja. Srečno pot želimo še naprej. Zaradi ognišča Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radija Ognišče tudi na spletu.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je imela na plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu svoj prvi govor o stanju v Evropski uniji. Izhajala je iz trenutne zdravstvene krize, ki je po njenem mnenju priložnost za Evropo na poti iz krhkosti v novo vitalnost. V enournem govoru je naštela področja, na katera se mora unija v naslednjih 12 mesecih osredotočiti. Petra Stopar.
Von der Leyenova, ki prihaja iz vrste Evropske ljudske stranke, je v svojem prvem govoru po vzoru ameriških predsednikov poudarila, da je treba ustvarjati priložnosti za jutrišnji svet, ne zgolj reševati kriz včerajšnjega sveta.
We have the vision, we have a plan.
Imamo vizijo, načrt in naložbe, zdaj je čas za delo. To pa v naslednjem letu dni zajema vzpostavitev močne Evropske zdravstvene unije, tako s krepitvijo obstoječih ustanov, kot z vzpostavitvijo nove agencije za raziskave. Za naslednje leto je von der Leyenova napovedala globalni zdravstveni vrh v Italiji. V zvezi s podnebjem je dejala, da je treba bistveno okrepiti cilj, da izpuste ogljikovega dioksida do leta 2030 zmanjšamo ne le na 40%, ampak na 55%. Glede zaposlovanja pa... Resnica je, da se prevelikemu številu ljudi delo ne izplača več. Nizke plače uničujejo dostojanstvenost dela, kaznujejo podjetnike, ki omogočajo dostojne plače, ter uničujejo pošteno konkurenco na skupnem trgu. To se mora nehati. Zato bo komisija pripravila zakonodajni predlog za skupen evropski okvir za minimalno plačo. Von der Leyenova se je zavzela za krepitev odnosov s starimi prijatelji, kot so ZDA in Združeno kraljestvo, obsodila pa je režim v Belorusiji ter ravnanja Rusije in Turčije, ki nima pravice izseljevati unije na področju migracij. In če je predsednica Evropske komisije proti sklepu govora posebno pozornost namenila pripadnikom LGBT skupnosti, s tem, ko je napovedala krepitev njihovih pravic, pa se po besedah evropske poslanke Romane Tomc niti enkrat ni dotaknila demografskih izzivov. To je po prepričanju Tomčeve eno ključnih področji, ki mu moramo nameniti več pozornosti, da se ne bomo že čez 10 let spraševali, kje smo zgrešili.
Tudi v Avstriji vse več bolnikov s COVID-om potrebuje bolnišnično zdravljenje. Trenutno je hospitaliziranih več kot 300 oseb, od tega več kot 50 na intenzivni negi. Skupno so v Avstriji danes potrdili skoraj 770 novih okužb, približno polovico na Dunaju. Na Hrvaškem so medtem potrdili 280 novih primerov. 6 ljudi je umrlo, je sporočil Nacionalni štab civilne zaščite. Številka je nekoliko višja kot v preteklih nekaj dneh. Največ na novo okuženih je spet v Splitsko-dalmatinski županiji. Nov rekord pa beleži Češka, in sicer z več kot 1600 na novo okuženimi. Od danes bodo Čehi o pozitivnem koronatestu obveščeni preko SMS sporočila ali po elektronski pošti. Pandemija nas uči skrbeti drug za drugega, pa tudi za naš skupni dom, je pri današnji katehezi zatrdil papež Frančišek. Šele ko se naučimo zreti, kontemplirati, bomo v drugih in v naravi odkrili veliko več od njihove uporabne vrednosti. Več Marijana Debevec.
Vse oblike življenja so povezane med seboj, je med audienco, potem ko se je dolgo časa zadržal v osebnih pozdravih romarjev, dejal sveti oče. Zato nas je povabil k skrbi za skupni dom in pa predvsem k zrenju, motrenju, kontemplaciji. Brez tega namreč človek postane absolutni gospodar, ki lahko zemljo izkorišča vse do njenega uničenja. Rešitev papež vidi v skrbi za skupni dom, še posebej za najbolj ranljive in uboge, ter v učenju zrenja.
È importante recuperare la dimensione contemplativa.
Povrniti si moramo razsežnost zrenja kontemplacije. Šele takrat bomo namreč v drugih in v naravi odkrili veliko več, kot pa le njihovo uporabno vrednost. Odkrili bomo stvari, ki jih je vanje položil Bog, je dejal sveti oče. Kdor izkorišča naravo, bo izkoriščal tudi ljudi, in kdor ne zna zreti lepote narave, tudi ne bo videl lepote človeka. Kaj bomo prenesli našim otrokom in vnukom, če bomo uničili našo zemljo, se je vprašal sveti oče. Kdor zna kontemplirati, si bo bolj prizadeval za spremembo tega, kar povzroča škodo zdravju. Zavzel se bo za vzgojo za nove navade proizvodnje in potrošnje. Prispeval bo k razvoju nove oblike ekonomije, ki bo zagotovila spoštovanje skupnega doma, je še dejal Frančišek.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Kako olajšati poslovanje podjetij? Predsednik vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo Ivan Simič je predstavil predlog ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju, ki so jih pripravljali od maja dalje. Kratek povzetek je pripravila novinarka Silvestra Sadar.
28 predlogov zadeva samo področje gospodarstva. Tičejo se davčnih olajšav podjetij in športnikov ter 20-odstotne obdavčitve dobičkov pri kriptovalutah. Poslovanje naj bi bilo bolj preprosto, število mestnih inštitucij manjše. Lažje naj bi poslovali tuji vlagatelji, podjetniki naj bi lažje najemali tujo delovno silo ter vnovič zaposlovali že upokojene delavce, če bi ti to želeli.
Ko zaposleni izpolni zakonske pogoje za upokojitev, mi predlagamo, da mu avtomatsko preneha delovno razmerje, torej postane upokojenc, potem se pa lahko on z svojim prejšnjim predhodnim delodajalcem dogovorita, ali bo nadaljeval zaposlitev in potem se iz upokojitve vrne nazaj v zaposlitev. Brez omejitev njim treba zmanjševati pokojnine in nič, dobi celo pokojnino in dobi celo plačo. Normalno te plače tudi plačuje celotne prispevke.
Je pojasnil Ivan Simič. Predlagajo 6. dohodninski razred in zmanjšanje davka kapitalskih dohodkov 27% in pol na 25. Prevoz na delo in z dela naj bi obračunavali za vse enako in sicer po 10 centov na kilometer. Zaradi lažjega obračunavanja naj bi plače izplačevali 15. v mesecu, to bi dosegli postopoma z dvodnevnim zamikom v naslednjih mesecih. Urediti je treba tudi delo na domu, ki se je izkazalo za zelo dobro. Kaj pa tuji vlagatelji?
Predlog je tudi, da bi se uvedla tako imena zlata vizumska schema, pomeni neki tujc, ki bi vložil določen znesek denarja, je to milijon ali dva investicije v Slovenijo, bi lahko dobil v Sloveniji bivalno dovoljenje ali pa tudi državljanstvo.
Socialna kapica zadeva bruto plače nad 6000 evrov. Poskrbeti moramo namreč, da zaradi previsokih davkov iz države ne bodo odhajale multinacionalke.
Če imaš v Sloveniji 10000 bruto plače in če imaš v Beogradu 10000 bruto plače, je razlika v neto plači 3700 evrov. Zato tega, ker v Srbiji imajo socialno kapico nekje na 2300-2400 evrov in imajo fiksno dohodnino pri plači 10%. Mi imamo pa 50%.
Je še povedal predsednik vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo Ivan Simič. Okoljskih predlogov ni predstavil, saj se pripravlja temeljit gradbeni zakon. Pobude so že posredovali vladi, ta pa jih bo predložila državnemu zboru. Ostale podrobnosti lahko najdete na vladni spletni strani.
Gospodarska zbornica Slovenije je včeraj gospodarstvenikom podelila 52. nagrade za njihove izjemne dosežke. Pri okrevanju po koronavirusni krizi sta ključnega pomena konkurenčnost slovenskega gospodarstva in nujne strukturne spremembe, je poudaril predsednik države Borut Pahor. Predsednik komisije Otmar Zorom pa, da dobri gospodarstveniki nikoli ne obupajo. Ker so trmasti, jih kriza, tudi koronavirusna, le spodbuja, naj iz nje izidejo močnejši. Gospodarskega Oskarja je prejela tudi direktorica AMZS Lucija Žive Sajevec. Kot gospodarska družba morajo dosegati načrte in zastavljene kazalnike, je povedala. V kaj pa je vlagala na začetku nastopa funkcije in kaj se ji zdi pri vodenju pomembno?
Najprej predvsem v bistvu v postavitev ekip, se mi zdi, da imeti prave ljudi na pravih mestih je ključno, da so ti cilji in pa jasna strategija dobro postavljena in potem vse naprej stvari stečejo. No. Ni lepšega kot timsko skupno delo in dodajanje vrednosti. Jaz v principu sem človek, ki želi dodati vrednost podjetju in vse imam krasne sodelavce in sodelavke.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenski redovniki in redovnice se na Brezjah udeležujejo vsakoletnega redovniškega dneva. Poročilo je pripravila sestra Brigita Zelič.
Od 10. ure dalje so se na ploščadi pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah začeli zbirati redovniki in redovnice iz vse Slovenije. Tudi to jesen, kljub izredni situaciji zaradi pandemije, ostaja v njih živa želja po skupnem obhajanju zahvale za dar prejetega poklica v posvečeno življenje in prošnja Gospodu za pomnožitev delavcev v njegovem vinogradu. Ob 10:30 je prisotne pozdravil predsednik Korusa konference redovnih ustanov Slovenije, pater Marjan Čuden. V uvodni molitvi, ki so jo letos pripravili bratja Kapucini, je sledilo predavanje klaretinca patra Branka Cestnika, ki je nanizal 5 izzivov papeža Frančiška Bogu posvečenim.
Prvi izziv je prebuditi preroškost, to papež Frančišek redovništvo zelo definira kot preroško službo. Potem drugi izziv ustvarjati kulturo srečanja. Potem pa imamo še 3 izzive, ki nam jih nalaga z apostolsko spodbudo veselje evangelija, z okrožnico hvaljen bodi moj gospod in z spodbudo radost ljubezni. Torej, redovniki moramo sodelovati v misionarski preobrazbi cerkve, to prihaja iz veselja evangelija, to je jasno. Potem redovniki moramo znati odgovoriti na krik ubogih in krik zemlje. In pa tudi v spodbudi radost ljubezni najdemo, kaj za redovnike, čeprav ni namenjen redovnik, ampak družinam, zakoncem.
Ob somaševanju mnogih redovnikov je letos evharistično slavje vodil mursko-soboški škof Peter Štumf. Iz celotnega utripa dogajanja je moč zaznati, da bo tudi tokratni redovniški dan kljub izrednim razmeram dan duhovne poglobitve in večje medsebojne povezanosti in torej tudi vir novih moči za življenje in poslanstvo vseh prisotnih redovnic in redovnikov.
Veste, kdo so junaki 3. nadstropja? To so otroci zboleli z rakom. In ker je september mesec osveščanja o otroškem raku, so danes pred državnim zborom delili zlate pentljice. Sprejel jih je tudi predsednik parlamenta Igor Zorčič, nam je povedal eden od staršev, Matija Gradišar.
Naj pogumno stopajo na tej poti, da je v mislih z njimi, pa predvsem, da bo s ponosom nosil to zlato pentlo, ki je simbol ozaveščanja v otroškem raku. Sploh zdaj, ki je pač september, ki je mesec ozaveščanja v tej bolezni.
Junaki 3. nadstropja so sicer društvo, ki je bilo ustanovljeno tudi na pobudo zdravnikov, da pomagajo staršem in otrokom med zdravljenjem bolezni.
Kolesari na dirki po Franciji, med njimi nosilec rumene majice Primož Roglič in še drugi slovenski as Tadej Pogačar, so nekaj po 12. uri začeli 17. etapo, ki je morda celo najtežja na letošnjem turu. Dolga je 170 km in poteka od Grenobla do prelaza Loze nad smučarskima središčema Meribel in Courchevel. Preizkus vključuje 2 prelaza, ki sta skupno dolga skoraj 40 km. Za nameček kolesarje pred koncem čaka res zahteven odsek, kjer se cesta v nekaterih delih po konci postavi tudi 24-odstotnim naklonom. Sledi še daljši makadamski odsek za dodatno razburljivost v zadnjem tednu največje kolesarske dirke. Na njej ne sodeluje več kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal. Lanski zmagovalec tura je v zadnjih 2 etapah v primerjavi z najboljšimi izgubil skoraj 18 minut. Rokometaši Celja pivovarne Laško bodo danes igrali svojo prvo sezonsko tekmo v prenovljeni Evropski ligi prvakov. Za uvod jih čaka tekma z danskim Malborgom, ki se bo v dvorani Zlatorog začela ob 18:45. Košarkar Goran Dragić je z 29 točkami popeljal Miami Heat do zmage na prvi tekmi finala vzhodne konference Severnoameriške košarkarske lige NBA proti Bostonu 117-114. Druga tekma v boju na 4 zmage med tema kluboma bo jutri. Slovenski alpski smučarji pa ključni del priprav na novo sezono svetovnega pokala opravljajo v Švici. Tam trenira tudi smukaška svetovna prvakinja Ilka Štuhec, ki si je po padcu prejšnji teden vzela krajši premor. Ker udarec ni bil prehud, se bo Štuhčeva namreč konec tedna vrnila na švicarske ledenike in ni razloga za preplah, pravi njen predstavnik Tilen Lamut. Sezona tekem se bo začela teden prej kot ponavadi, 17. in 18. oktobra z veleslalomom na ledeniku Rettenbach nad Zeldnom. Športni pregled sem pripravila Petra Stopar.
Oh, včasih nisem imela teh težav. Res zoprno.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem. Za njo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem. Buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Popoldne bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 18, najviše dnevne od 22 do 26, ob morju in na Goriškem okoli 30 stopinj Celzija. Obetim, v petek se bo postopno zjasnilo, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Hladneje bo. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 27, Maribor 26, Murska Sobota zmerno oblačno 27, Novo mesto pretežno jasno 26, Celje 26, Koper 25 stopinj. Tolmin 29, Ilirska Bistrica, Metlika in Radenci 27, Vrhnika, Bohinjska Češnjica in Ptuj 26, Idrija, Slovenj Gradec in Slovenske Konjice 25, Kočevje in Gorenja vas 24, Babno Polje 23 in Kredarica oblačno 12 stopinj Celzija. Zastoje na gorenjski avtocesti od predora Karavanke proti Jesenicam smer Ljubljana. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, in sicer za tovorna vozila. Pri vstopu v državo čakajo več kot 2 uri. Okvare vozil na primorski avtocesti na izvozu Kastelec iz smeri Kopra, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kršišnik in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Smrtnici. Svojci sporočajo, da se je v 86. letu zavedno poslovil in odšel Gospodu: dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric Andrej Korenčan. Svojci sporočajo, da se je v 86. letu zavedno poslovil in odšel Gospodu: dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric Andrej Korenčan. Pogreb bo jutri, v četrtek 17. septembra ob 9.30 na Plečnikovih Žalah. Na dan pogrebam od 7. ure naprej bo v vežici svetega Andreja. V 94. letu starosti se je poslovila Štefanija Špenko, po domačem Debelakova Štefka iz Zaloga pri Cerkljah. V 94. letu starosti se je poslovila Štefanija Špenko, po domače Debelakova Štefka iz Zaloga pri Cerkljah. Pogreb pokojnice bo v četrtek, 17. septembra ob 16. uri na pokopališču v Cerkljah. Na dan pogreba od 9. ure dalje bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.
Zdaj pa še k kulturnim namigom. Prvi koncert 30. sezone koncertnega cikla GM Oder v organizaciji Zveze glasbene mladine Slovenije bo drevi ob 19.30 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Nastopila bosta baritonist Lovro Korošec in pianistka Barbara Verhovnik. Društvo Finžgarjeva galerija Trnovo vabi ob 20. uri na filmski večer pod naslovom Bokci za krompir in moko. To je film o bratih Tonetu in Francetu Kralju, ki sta bila kiparja, slikarja, grafika in ilustratorja in sta živela v Trnovem. Projekcija bo ob 20. uri pod paviljonom Agape. Bežigrajska galerija vabi na odprtje razstave Lučke Šparovec, risbe, slike in objekti. Razstava bo na ogled do 22. oktobra. V galeriji Ivana Groharja v Škofji Loki bo ob 18. uri odprtje razstave fotografij Aleša Gregoriča z naslovom Von kože. V okviru 44. jesenskih serenad bosta danes dva koncerta. Prvi v atriju Ljubljanskega magistrata, v primeru slabega vremena pa v tamkajšnji Rdeči dvorani, in sicer bo nastopil ansambl kljunastih flaut Le Fenix na koncertu Moje misli so krilate. Drugi koncert bo v Župnijski cerkvi Janeza Krstnika v Preski, prav tako ob 20. uri z naslovom Prostranost, nastopa kvartet violončel. In še povabilo Slovenske matice, ob 19.30 bo v okviru sejma Mesto knjige v Novi Gorici predstavitev knjige in pogovor z Urošem Zupanom o trboveljski knjigi. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
Pa tebe?
Tudi. Ravno jutri grem tja, sem slišal, da imajo nekaj novosti. Prideš?
autotehna-vis.si. Hvala za zaupanje.
Radio Ognjišče.
V Kočevju na frekvenci 105,9 MHz.
Vem, da beseda tako zelo boli. A če jo izrečeš, nazaj ni več poti. Popravljaš napako, a vse bolj se ti zdi, da nikdar v življenju popravljena ni. Močno rad te objamem, toplino naj ti da. Narečem ti, oprosti mi in rada te imam. Lepivo mi na nur, bo prostor vidno tvoj. Prijatelj moj si ti, moj sončni žarek si. Si Kako bije ti srce, našla sva lepota, ki brez imena je, ne iščiva pomina, dotik pove vse. Močno naj te objamem, toplino naj ti dam, naj rečem ti,
soapbox I can stand upon, but God gave me a stage, a guitar, and a song. My daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quotes. I'll paint the picture, let me set the scene. I know when I have children, they will know what it means, and I'll pass on the things my family's given to me, just love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show, no university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios, while I'll be sitting here with a song that I wrote saying love could change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. Coming, it's a minute away. I saw people marching in the streets today. You know we are made up of love and hate, but both of them are balanced on a razor blade. I'll paint the picture, let me set the scene. I know I'm all for people following their dreams. Just remember life is more than fitting in your jeans. It's love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show, no university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios, while I'll be sitting here with a song that I wrote saying love could change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. But what do I know? Change the world in a moment. I'll paint the picture, let me set the scene. You know the future's in the hands of you and me, so let's all get together, we can all be free, spread love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man
talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While I'll be sitting here with a song that I wrote saying love could change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. But what do I know?
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, popoldansko druženje začenjam z mislijo brata Rožeja, ustanovitelja tezejske skupnosti, ki pravi: živeti v sedanjosti Boga, gledati ta danes brez strahu, vendar vsako jutro zgrabiti dan, ki prihaja. To velja tudi za težke dneve. Tako vam želim, dragi poslušalci, da bi tudi današnje sredino popoldne preživeli pogumno in brez strahu. Z vami bomo Andrej Šinko, Matej Kržišnik in Damjana Medved.
Ne sprašuj več, kje sem bil. Vračam se v tvoje mesto. Davno izgubil sem naslov, le vetr spremlja me domov. Poišči me, ko mi bo hudo, predrami me, da se zbudijo vse pravljice, spomin na kraje. Vetrnice stojijo. Pred teboj sem izgubljen, kot nekdo, ki ga ne prepoznaš. Pred teboj sem, da najdeš me, kot nekdo v srcu spremenjen. Poišči me, ko mi bo hudo, predrami me, da se zbudijo vse pravljice, spomin na kraje. Kjer vetrnice stojijo. Tu moj dom je, tu sem živel. Melodije ne gledijo. Tvoje pesmi, tvoje vse odmevajo, da najdejo. Poišči me, ko mi bo hudo, predrami me, da se zbudijo vse pravljice, spomin na kraje. Kjer vetrnice stojijo. Poišči me, ko mi bo hudo, predrami me, da se zbudijo vse pravljice, spomin na kraje, kjer vetrnice stojijo.
I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know it. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never show it. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I'll forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever. And I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. When we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me too.
Dragi prijatelji Radija Ognjišče.
Neizmerno smo vam hvaležni za podporo našemu delu.
Hvala za nakazila,
za molitve
in za poslušanje.
Veseli smo, da se lahko zanesemo na vas.
In zato polni optimizma zremo v jesen.
Hvala.
Vaši radici.
Drobnih nitk te sreče, znova letem si na vdan. Reka časa pa kar teče, žalosti si ne priznam. Da v tolmunih njenih kalnih, biser drag sem izgubil, ki nekoč naročil mojem, kot zlato se je iskril. Vse, kar imam, so spomini na neskončne večere s teboj. Ko sva sanjala le o bližini, ki jo v srcu bo čutil nocoj. Pozabav misli lega, ko se jutro prebudi,
žarek sonca spet obsije, vse nekdanje mi poti. Le še rože jih krasijo, prva rosa pa sveži, drugi zdaj po njih hitijo, z roko v roki v nove dni. Vse, kar imam, so spomini na neskončne večere s teboj. Ko sva sanjala le o bližini, ki jo v srcu bo čudil nocoj.
In 54 minut, poglejmo v nadaljevanje našega programa. Ob 17. vas vabim k poslušanju oddaje Pogovorom. V oddaji pa o ukrepih za zajezitev okužb z nami bodo mikrobiolog dr. Gorazd Pretnar, internist dr. Pavel Poredoš in pediatrinja ter državna sekretarka dr. Tina Bregant. Več pa v oddaji, zato bodite z nami danes ob 17. Po noči bo delno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ob 15 sicer v Ljubljani in v Murski Soboti 27 stopinj, v Mariboru 25, v Novem mestu in Celju 26, v Kopru pa 29 stopinj Celzija. Zastoje na gorenjski avtocesti od predora Karavanke proti Jesenicam smer Ljubljana. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalna doba je za tovorna vozila na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, za vstop morajo čakati več kot 2 uri. Okvare vozil na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana jug proti razcepu Malence proti Dolenski. Na primorski avtocesti na izvozu Kastelec iz smeri Kopra ter med Brezovico in Vrhniko proti Kopru.
Da sem tvoj, vzemi moj dan kot razprostrto dlan, kot nekoč, ti želiš, da sem tvoj, ti želiš, da sem tvoj,
ti želiš, da sem tvoj,
ti želiš, da sem tvoj, vzemi moj dan kot razprostrto dlan, še nocoj, ti želiš, da sem tvoj. Iskro u očima.